Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mary welaýatynyň täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap Qadın çetmeğe çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abbasada düyüklü gepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecek tığına ediyor ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kilimen yoksun anı uruan tanış ediyor. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Abbasa saparynyň çäklerini Abbasanyň prezidentiniň howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça ýörüýte wekili John Kerry bilen duşdy diýip türkmen medeniýeti hiç bir jekmejekligi açmazdan habar berýär. Duşlukda Türkmenistanyň we Abbasanyň umumy awadançylygyň bähwitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puwtalandyrmagy taýýardygy tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek strategiyasını durmuşa geçirip dürlü pudoklara ekolog taydan arasa serişte tıkşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmayı uğur ediniyar deyip havarda veriliniyar. Şeyle de havarda Abbasanın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyar. Türkmenistan hova koyu veriyan ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan öýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyş Şunna aýdan käbir sözlerini nägilelik güldürdi. Ukrayna lideri öz çykyşynda käbir ýurtlaryň öz milletini diňe gollan bolýanlyklaryny aýtdy. Sowud Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman Abbasa telewizionyna beren interwýusynda öz ýurdunyň Israil bilen arada gatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin ýygyderli tagarla edýändigini aýtdy we egerde Eýran ýadra ýaragyny edinse bize mundan edinmeli bolar diýip duyduruş verdi. Tehran yadra yarağını edinecek kolyanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Aziyanın ötüşü vanki Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ötüşü varada aprel ayını eden çaklamasını ütgödüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip Interfax xabar gurulugy Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synynda 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyňky inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, ow hojalygynyň çökerlenýändigini we iratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peselýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň öňü syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahaty Russiýada, Eýranda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Germaniýada, Türkiýede, Sowud Arabistanynda, Kazakstanynda, Täjikistanynda, Owganystanynda kowçun bolup ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky